šodien notiks klimata pārmaiņām veltīts gājiens, kurā paredzam ļoti lielu sabiedrības iesaisti, īpaši jauniešu un bērnu. Plānotais sākums ir pulkstens 15.30 Vērmanes dārzā, un mēs kustēsimies no ministru kabineta līdz Saimai. Gājiena mērķis principā ir pieprasīt steidzamu un tūlītēju rīcību no valdības puses klimata pārmaiņu mazināšanā, jo pašlaik tas netiek darīts pietiekami. Un šo te gājienu organizē globālā kustība Fridays for Future, kuras iedvesmas avots ir Greta Thunberga, kas jau ļoti daudziem jau ir zināma. Viņa ir 16 gadus vecā klimata aktīvista no Zviedrijas, kur kopš augusta katru nedēļu protestē pie Zviedrijas parlamenta. Tādā veidā viņa ir iedvesmojusi citas pasaules valstis un jauniešus rīkot ar līdzīgus pasākumus citviet.